подкасты «Радио Свобода».
Еврокомиссия рекомендовала начать перемовы с Украиной и Молдовой об уступлении у Европейский Звяз. Гэтые постсоветские страны подали заявки о уступлении УЭЗЕ одразу после полномасштабного уварвания России на украинские территории. Про будущую перспективу для Беларуси на гэтым тыдні заявил и министр замежных справов Швеции. Место Беларуси у Еврозвязе. 6 листопада министр замежных справов Швеции Тобиас Бильстрем объявил о призначении Кристины Югенсен, яка ранее працавала амбасадаркой Швеции у Менску, дипломатичной представницей при белорусской демократичной супольности за мяжой. После церемонии у Виленской ратуши министр отказал на пытанні «Радио Свобода». С ним размовлял мой коллега Валер Калиновский.
Вы выступили 6 листопада у Виленской ратуши с вельми важной промовой, важной и для Беларуси, и для Швеции. Серед іншого вы объявили об новой стратегии Швеции в дочинении до Беларуси и об призначении спецпредставника для дочинения с демократичной Беларусью. Не могли бы вы потлумачить для белорусов, которые находятся у своей краине и за межой у выгнании, чего Швеция сподевается досягнуть этими изменами?
Sweden hopes to achieve by this change.
По-перше, призначення спеціального посланника для беларускай апозиції, про якое абвясціў урад Швеції, гэта, вядома, спосаб стварыць лепшыя кантакты, якія дазволяць нам лепш зразумець, што трэба ў цяперашнім становішчы. І мець добрыя кантакты тады, калі Беларусь зноў стане свабоднай. Заўсёды лепш мець добрыя і стабільныя адносіны. І гэта менавіта тое, да чаго мы імкнёмся гэтым прызначэннем. Але пытанне стаіць і пра тое, каб мы могли працаваць з гэтым пасланнікам і ў межах паўночна-балтыйскіх краін. Я хацеў бы бачыць большае супрацоўніцтва і паміж паўночна-балтыйскімі краінамі ў цэлым і беларускай апазіцыяй, а таксама ў рамках Еўразвязу.
Адказваючы на пытанне залі, вы сказалі, што верыце ў тое, што Беларусь калі-небудзь стане сябрам Еўразвязу. Што ўмацоўвае вас у такой думцы?
Ну, вядома, гэта паэтапны працэс. Першы крок – гэта ліквідацыя рэжыму Лукашэнкі. Мы ўсе гэта ведаем, але мы таксама павінны сказаць беларускаму народу, што далей, што будзе потым. І для мяне, і для ўраду, які я прадстаўляю, цалкам відавочна, што для Беларусі ёсць месца ў Еўразвязе. Беларусь належыць да еўрапейскай сям'і, і цалкам натуральна бачыць Беларусь членам Еўразвязу. Гэты працэс павінен грунтавацца на заслугах, як і ва ўсіх краінах-кандыдатах, але з нечага трэба пачынаць. І я кажу вам, як міністр замежных справ Швеції і шведскі ўрад цвёрда ў гэтым перакананы, што мы павінны ініцыяваць сяброўства Беларусі як еўрапейскай краіны, як толькі яна зноўку зробіцца свабоднай дзяржавай з дэмакратычным кіраваннем.
Адносна прызначэння амбасадаркі Крыстыны Йоганнесен новай дыпламатычнай прадстаўніцай Швецыі для беларускай дэмакратычнай грамадскасці. Ці гэта крок толькі Швецыі, ці гэта супольнае дзеянне, узгодненае з іншымі еўрапейскімі краінамі? І як цяпер Швецыя ставіцца да Лукашэнкі, які статус ён мае для шведскай дзяржавы?
Ну, па-першае, прызначэнне спецыяльнага пасланніка ў асобе Крыстыны Йоганнесен, гэта, як я бачу, крок у слушным кірунку, і можна спадзявацца, што за ім рушаць іншыя дзяржавы. Я не магу загадваць іншым дзяржавам, што рабіць, але я думаю паглядзець на сваіх калегаў, якія галасуюць, і сказаць, паглядзіце, што мы робім, можа, гэта стане прыкладам. Што тычыцца рэжыму Лукашэнкі, то, па-мойму, гэтае прызначэнне яшчэ раз паказвае, што мы прызнаём толькі адзін легітымны ўрад Беларусі. Вядома, той, якім кіруе Святлана Ціхановская, якая была абраным прэзідэнтам, пакуль Лукашэнка не сфальшаваў выбары. Так што, як мы бачым, менавіта спадарыня Ціхановская прадстаўляе беларускі народ.
То бок, вы прызнаеце Святлану Ціхановскую абранай прэзідэнткай.
Мы прызнаём яе чалавекам, які перамог на выбарах і які па праву павінен быў стаць інаўгураваным прэзідэнтам Беларусі.
6 лістапада вы размаўлялі са Святланай Ціхановскай. Якія асноўныя вынікі?
Я лічу, што яна, як заўсёды, паказвае, што працуе на карысць беларускага народу. Яна легітымны лідар, але яна таксама лідар, які мае візію для беларускага народу. Гэта візія свабоднага і дэмакратычнага грамадства, дзе тыя, хто зрабіў злачынства супраць чалавечнасці, павінны быць пакараныя. Тут маюцца на ўвазе вінаватыя ў тых злачынствах, калі людзей садзяць у турму, ўжываюць катаванні, адмаўляюць людзям у праве мець уласны голас і выказваць праз свабодныя СМІ, што яны думаюць. Але гэта і пытанне будучыні. Беларусь магла б быць квітнеючай краінай, магла б быць краінай з добрай эканомікай, магла б быць краінай блізкай да еўразвязу і ў канчатковым выніку таксама сябрам еўразвязу. Усё гэта пытанні, якія яе турбуюць, і ўрад Швецыі яны турбуюць таксама.
Швеція долучилася до усіх санкцій супраць Александра Лукашенкі. Санкції былі уведзеныя з прычыны ягонай кампаніі рэпрэсій і падтрымкі вайны Расіі супраць Украіны. Не маглі б вы ацаніць эфектыўнасць гэтых санкцій? Якраз цяпер Еўразвяз прымае новыя санкцыі супраць Расіі. Ці закрануць яны і Беларусь?
Спадзяюся, што так. Швеція, безумоўна, будзе працаваць у гэтым напрамку. Мы лічым, што, як вы слушна заўважылі, палітыка, якую праводзіў Лукашэнка, тое, што ягоны рэжым цяпер дазваляе выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, што ён прыгнятае свой народ, прычым імпартуе рэпрэсіі ва ўласнае грамадства з Расіі, усё гэта азначае, што нам трэба накладаць больш санкцый на сектары беларускай эканомікі, і Швецыя разам з іншымі дзяржавамі Еўразвязу будзе працаваць у гэтым напрамку. Можаце быць у гэтым упэўненыя. You can be assured
about this. А як наконт персанальных санкцій? Еўрапарламент прагаласаваў, што на Лукашэнку павінен быць выдадзены ордэр у Гаазе. Ці далучыцца Швецыя да выдачы ордэру на самога Лукашэнку і людзей з ягонага рэжыму?
Так, я лічу, што адказнасць за ўчыненыя злачынствы абсалютна неабходная. Гэта неабходна і цяпер, каб рэжым панёс адказнасць і за гвалт над уласным народам, і за ўдзел у вайне супраць Украіны. Але гэта таксама і пытанне будучыні. Трэба ачысціць беларускае грамадства ад выканаўцаў злачынстваў, ад тых, хто ўзначальвае КДБ на высокім узроўні, ад тых, хто дапамагаў Лукашэнку ў гэтых злачынствах. І памятайце, камісар ААН па правах чалавека заявіў, што зверствы, учыненыя рэжымам, гэта злачынства супраць чалавечнасці. Гэта вельмі і вельмі цяжкая праца. Мы, Еўразвяз, павінны мець гэта на ўвазе, калі будзе ўхваляцца рашэнне аб санкцыях супраць Беларусі.
Сімвалічнай хроснай маці Алеся Пушкіна была дэпутат парламенту Швецыі Каміля Гансен. Гэта быў беларускі мастак, які памёр за кратамі ў турме, пазбаўлены належнай медыцынскай дапамогі. Цяпер у Беларусі больш за 1500 палітвязняў у вельмі кепскіх умовах у турмах. Як Швецыя, міжнародная супольнасць, такія арганізацыі, як Чырвоны крыж, могуць дапамагчы ім выжыць?
There are many ways, of course, that we can bring aid, and it goes all the way up and all the way.
Ёсць шмат спосабаў, якімі мы можам аказаць дапамогу, і гэта адбываецца ўвесь час. Мы павінны думаць, як паказаць, што мы прызнаём факты зверстваў, катаванняў, умоваў у турмах. Нам трэба гаварыць пра адказнасць, але таксама і аказваць дапамогу грамадзянскай супольнасці за мяжой. Беларуская грамадзянская супольнасць намагаецца больш асвятляць гэта і прыцягваць больш увагі да ўмоў утрымання палітвязняў. І шведскі ўрад, вядома, выразна заклікае беларускі рэжым вызваліць палітычных зняволеных.
Усе незалежныя прафсаюзы ў Беларусі забароненыя і закрытыя. Шмат хто з іх лідараў цяпер у турмах. Міжнародная арганізацыя працы заявіла аб прымяненні да Беларусі артыкула 33 свайго статута. Але такая форма рашэння патрабуе выканання праз канкрэтныя крокі на нацыянальным узроўні. Як Швецыя магла б выканаць гэтае рашэнне?
Гэта, зноў жа, пытанне міжнароднага супрацоўніцтва. Як міністр замежных справ Швецыі, я хацеў бы бачыць больш перамоваў з маімі калегамі на гэтыя тэмы, як у Еўразвязе, гэтак і на сусветным узроўні. І я лічу, што мы не павінны дазволіць, каб гэтыя зверствы і іх выканаўцы засталіся без пакарання. Трэба разабрацца з гэтым. Прычым зрабіць гэта з законнага пункту гледжання, таму што, як вы слушна сказалі, трэба яўныя доказы і ў пляне згаданага артыкулу, і ў шырэйшым кантэксце, што гэта становіць склад злачынства. Мы павінны з гэтым разабрацца.
З Перед этим интервью я размовлял с несколькими шведскими правооборонцами, и они сказали мне про великую проблему с особами из Беларуси, которые шукают притулку в Швеции. Миграционное агентство признает только 2-3% таких особ. Что вы, как министр замежных справ, могли бы сделать, как изменить подходы миграционного агентства до Беларуси, как изменить их ставление? Может, вы, как были министр миграции, могли бы им допомогти?
Well, precisely because I am the foreign minister of migration and asylum policy, I would like to point.
Менавіта тому, что я был министром миграции, я хотел бы отметить тот факт, что особные справы не могут у Швеции разглядаться министрами. Это заборонено законом. Тому я учинил бы правопорушение, калі б сказал миграционным органам зарабить то эти гэтае. Але что я могу сказать? Вядома, МЗС заўсёды готовы паспрабаваць, и я так само спадзяюся, что лепшее, что можно зарабить, каб краіна перагледзела информационную базу по краінах, паводле якой миграционный офис працуе. Але ему треба больше информации, и ее может надать и громадянская супольность. У шведском суде, как я разглядаю миграционные справы, вы маете право подавать любые доказы, которые пожадаете, и это дозволяется шведским законодавством.
Гэта быў міністр замежных справаў Швецыі Тобіяс Більстрэм, а з ім размаўляў мой калега Валер Каліноўскі. Ён таксама паразмаўляў і з самой Крыстынай Югансен, якая прызначаная дыпламатычнай прадстаўніцай пры беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Вось што яна расказала Радыё Свабода.
Спадарня амбасадарня, это прыгожа гучыць, відаць. Так, вы некалькі гадоў працавалі ў Беларусі, пакінулі краіну, зараз у вас новае прызначэнне. Чым будзе адрознівацца ваша праца ў Мінску ад вашай працы тут? Якія вашы планы?
Ну, конечно, будет очень большая разница. В Минске я работала на месте послом Швеции. Сейчас я буду работать вместе с демократическими силами, с гражданским обществом, которые находятся за пределами Беларуси. Наше посольство все еще продолжает работать, делает очень важную работу в Беларуси. А вот я буду дополнять их работе как раз тем, что я могу быть контактным лицом для тех, кто находится за пределами страны.
И что бы вы считали своим успехом?
Чтобы я... Вы знаете что. Столько всего хочется сделать полезного, но все будет зависеть, конечно, от того, что вообще происходит, как в Беларуси, как и за ее пределами, что происходит в регионе, что вообще происходит в Европе. Но я уверена, что мы сможем проработать какие-то конкретные идеи уже довольно скоро. Мы знаем, что, например, есть большой интерес со стороны демократических сил, гражданского общества работать больше над такими вопросами, как культура, мова, национальная идентичность. Вот такие вещи, мне кажется, очень интересные. Я с удовольствием буду говорить как со шведскими институтами, то у нас организация, которая поддерживает подобные инициативы, так и другие организации Швеции, с тем, чтобы посмотреть, чем мы можем быть полезными. А так... Я буду контактным лицом, то есть и буду отвечать за наши действия.
Сможете ли вы иногда в Минск приезжать?
В этом я не совсем уверена. Когда-то, я надеюсь, я смогу еще вернуться в Минск, город, который мне очень нравится. Но пока я буду в Стокгольме, но буду часто ездить как в Вильнюс, например, так и в Варшаву, так и в другие города, где сегодня находятся белорусы в эмиграции.
Гэта была Крыстына Югансен, дыпламатычная прадстаўніца Швецыі пры беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. З ёй у Вільні размаўляў мой калега Валер Каліноўскі. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыя. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторія на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Подкасты «Радио Свобода».
Польща спинила видачу білорусам гуманітарних візов, об яких ходайнічав білоруський дом у Варшаві. З початку года 2023-го по ходайнітві гэтай організації білоруський дом у Варшаві було видадзено 1507 візов, польських гуманітарних візов. Однак з вересня гэтый процес спинився. Що відбувається? Про гэта сьогодні поговоримо у «Падзеі коментары» на каналі «Свабода преміум». А мой сегодняшний гость – керовник Белорусского дома в Варшаве Олесь Зарембюк. Привитание, Олесь.
Привитание, добрый день.
Олесь, потлумачьте, а чому в вогуле так сталося, что Белорусский дом ходайничал и был таким фактично посередником, так, у отримания польских гуманитарных визов?
Белорусский дом отказ на репрессии, которые начались в травне 2020 года, створил программу допомоги Белорусского дома для репрессованных белорусов. И в рамках этой программы допомоги мы супрацовничали все эти три года, больше за три года, с Министерством замежных справ Республики Польша. Ось это был отказ наш на лукашенковские репрессии. Особливо после 9 жнивня 2020 года треба было вельми хутко вырашать визовые питания и вельми хутко вывозить потерпелых белорусов с территории Беларуси у Польшу. Тым лику у санатории, которые мы для них организовали, а так само у лекарни.
С початку осени 188 ходайніцтв уже не были задоволены. Чому?
Нам потлумачили, что Министерство замежных справ зараз распрацовывает новую процедуру выдачи этих визов. И вот эти два месяца ниводное наше ходайніцтва не было становча разгледжено. Это не значит, что нам отмовили, тем людям, которые чекают на этой визы, что им отмовили. Але это значит, что вот процедура еще не принятая. И будет новая процедура, в рамках якой альбо отновится вот это взаимодействие помеж нашей организации и Министерства замежных справ, альбо это будет неким иншим чином вырешено.
А потлумачьте, бо не все разумеют. Это все означает, что белорусам увогуле не выдают гуманитарные визы, или это только некая особная линия, связанная с белорусским домом?
Это дотычит особной линии, которая была связана с Белорусским домом, и особенно нашей программы допомоги, в рамках якой репрессованный человек, альбо семья, звертались до нас праз e-mail. Мы, згодно с регламентом, разглядали эту заявку. Ось, треба было представить ответные доказы репрессии, альбо, коли таких доказов нема, бо это довольно частая процедура, две рекомендации от ведомых белорусов, громадско ведомых белорусов, и тогда уже после этого процесса верификации отбывался наступный процесс верификации у консульских отделах Республики Польша, не только у Менску, але это было и в разных других странах, таких как Армения, Турция, Грузия. И эти люди после могли отримать польскую гуманитарную визу, как приехать в Польшу и уже тут на подставе этой визы жить, працовать, а не сидеть в лукашенковских застенках.
Ось, поводле ваших слов, у 2023 году было ходайніцтва 2642, и из них, здається, тысяча не была задоволена. То бок люди не здолели доказать, что они были репрессованы. То бок это означает, что до вас вертаются люди, которые хочут просто скористаться такой махшимостью отримать визу, или как?
Так, безумовно. Это означает, что белорусы хочут отримать визу, потому что визу после 2020 года в Беларуси отримать довольно складано. И в вогуле это вельми моцно изменило вот этот ландшафт, навод туристичный, и война, и подеи, протесты 2020 года. И зараз белорусы, вместо того, как ехать в европейские страны отпочивать, что было довольно массовым, и ни для кого не секрет, что Аэропорт в Вильні називали Мінськ-2, а аеропорт в Варшаві Мінськ-3, тому що тані авіалінії льотають з Вільні, з Ковна або з Варшави. І білоруська молодь, білоруське громадство вельми моцно користалося гэтым. Але у 20-м годзе гэта ўсё змянілася, і зараз білоруське громадство павінна за адсутнасцю візаў ездзіць, скажам, у Геленджык, у Расію, альбо ў Сочы, альбо у сувязі з вайной выбіраюць замест Львова Санкт-Петербург. І гэта таксама вялікая праблема. Тому що ми європейці, європейський народ, європейська нація, не тільки географічна, і білоруси – це такі ж самі особи, громадяни, як поляки, литовці, з інстаграмом, з твіттером, з телефонами. І ось ця проблема справді вельми істотна, про її так само треба розмовляти, її треба так само подымати, каб обновили видачу європейські країни шенгенських візов, тим ліку туристичних, для представників білоруського громадства, для тих, хто хоче і має можливості виїхати. Так само вельми важливо, каб були гэтыя шенгенські візи для тих білоруських громадян, які хочуть навідати своїх сваяков. З країни виїхало некілька сотень тисяч білорусів, які не можуть повернутися в країну, але які хочуть побачити своїх маму, тату, братов, свояков. Это, на самом деле, вельми істотная проблема для белорусского громадства, але вырашить ее может только Европейский Союз и конкретно країни чальцы Европейского Союза.
А что, на вашу думку, сегодня заминаем это зарабить в больш широким масштабе? Здається, и Светлана Тихановская, и іншая політичная структура, яны лоббируют, каб люди разделяли у Евразвязи, на увазе политика, громадскую думку Лукашенко, деяния Путина и белорусов.
Безумовно, гэта лабіцкая праца, яна адбываецца, але на вялікі жаль, да сённяшняга дня няма такога рашэння. І вось гэтая лічба асобаў, якія звернуліся да нас у беларускі дом, і тысяча асобаў, якіх хадайніцтва, якіх просьба не была задаволена, яна толькі паказывае, наколькі істотнай з'яўляецца гэтая праблема для беларускага грамадства. І я сказаў пра турыстычныя візы, але мы маем, і я так само згадаў пра сем'і палітычных репресаваных, яких сотні тысяч, але так само мы маем на увазі ще і тих представників громадянської супольності, які засталіся в країні, і які так само потребують шенгенських візаў, а вельми часто вимушені користуватися гуманітарними, після їх контролюють на межі, для того, каб виїжджати до своїх партнерів в Європейський Союз. Ось рішення не прийнято. Це означає те, що або ми за мало активні, але хоча за все, я думаю, що це не кончатковое разумение того, что белорусы – это не русские. И белорусское громадство, оно все ж таки вельми отрознивается. И социологичное опытание у России, которое показывает, что больше за 80% россиян подтримливая войну супроть Украины, и вот те опытания, которые робятся в Беларуси, они демонстрируют, что белорусы иншие, але нас, на великий жаль, все эти три годы, и до 22-го, до початку войны, и зараз тем больше, нас, белорусов, личат вот такой погрозой, мабуть, национальной безпеки тих країн, у які белоруси їздили до 20-го году без всяких проблем, і Білорусь була лідером по отриманні шенгенських візів.
Алесь, у Польщі відбулися парламентські вибори пару тижнів тому, і незабаві, бодай праз півтора місяця, буде новий урад. Найхучей це буде інший урад, чим керував Польщі опошні 8 год. Які, на вашу думку, шанси, що ось гэтая процедура праз білоруський дом і увогулі ніяка, я не ведаю, ширейша лібералізація візове буде відновлена?
Шанси є завжди. Але у Польщі був візовий скандал, який, я думаю, не допомагає у тим ліку і нам, білорусам. І зараз кожна віза, видача кожної візи буде розглядатися ще більш пільно. Ось. Новий урад, це хоча за все буде той урад, який вже керував Польщею з 2007 року, або той прем'єр-міністр Дональд Туск, який керував Польщею з 2007 по 2015 рік. І тут і і сьогоднішній урад, і будучий урад відносно білоруської ситуації, відносно підтримки білоруських демократичних сил, білоруської громадянської супольності, білоруських медіїв мають таку понадпартійну позицію, тому я сподіваюся, що нічого у гэтым сэнсе не зменіцца. Але вельмі важна фундаментальна вырашыць праблему выдачы шэнгенскіх візаў для беларусаў, якія хочуць альбо проста як турысты падарожнічаць. Другое пытанне, вельмі важна вырашыць выдачу таксама шэнгенскіх візаў для сваякоў усіх тых палітычных рэпрэсаваных, якія не могуць вернуцца ў краіну, а я казаў, што гэта десяткі, а можа нават і больш за сотню беларускіх грамадзян, якім пагражае проста турма. І вельмі важна лібералізаваць вось гэтае заканадаўства і раздзеліць беларускае грамадства ад расійскага грамадства. Толькі зрабіць гэта не тэарэтычна, не ў дэкларацыях, а зрабіць гэта на практыцы.
А што, на вашу думку, мае адбыцца на практыцы, каб гэта і ажыццявілася ў выніку на практыцы? Гэта за беларусамі некае дзеянне мае быць?
Ні, гэта павінна быць дзеянне ўсё ж такі Еўрапейскага саюзу і Брюсэля, а таксама рэкамендацыя да ўсіх краінах чальцоў шэнгенскай зоны, каб яны аднавілі выдачу шэнгенскіх візаў для беларусаў. Ні для кога з нас не з'яўляецца сакрэтам, што зараз апошнія гады гэта вельмі вялікая праблема, і што беларусы, якія хочуць проста выехаць з краіны, вымушаныя праз нейкія шэрыя схемы атрымліваць гэтыя візы. Мы зараз ведаем, што лідарам выдачы шэнгенскіх візаў для беларусаў з'яўляецца Італія. Такая статыстыка. Раней гэта заўжды была Польша. Ось, і тут вельмі важна перагледзець вось гэтыя правілы і вернуць выдачу віз на тым узроўні, на якім яно было да 2020 года, каб проста знішчыць вось гэтую шэрую сферу, якая ёсць, якой карыстаюцца махляры і якая не дазваляе беларусам больш бываць в Еўропе, а змушае беларусаў ездзіць на адпачынак, вывозіць сваіх дзетак на адпачынак у Расію.
Алесь, вы зараз сказалі пра тое, што наступны ўрад хутчэй за ўсё будзе праводзіць ідэнтычную палітыку адносна Беларусі. А ці на вашу думку, тут усё ж такі нават у тых умовах, якія зараз ёсць, нават з тым кіраўніцтвам Беларусі, якое ёсць, ці не павінна быць некая змена гэтай палітыкі, напрыклад, каб вызваліць палітвязняў. Пра гэта і гавораць некаторыя палітычныя сілы, апазіцыйныя, але не да канца, якія падтрымліваюць такі жорсткі курс, санкцыйны, напрыклад. Гаворыцца нават пра тое, што магчыма сігналам такім бы для Польшы было б вызваленне, напрыклад, Анджэя Пачобута, і пасля гэтага вось бакі б зразумелі, што ў гэтым напрамку магчыма далей рухацца. Якая ваша думка?
Гэта ізаляцыя не ідзе на карысць ні аднаму з бакоў. І вось гэты прыклад з турызмам у Расію, гэта адзін толькі з прыкладаў. Зачыненая межа, яна таксама не ідзе на карысць ніводнаму з бакоў. Але для таго, каб гэтыя стасункі размарозіць, каб пачаць вось гэты працэс нейкіх перамоваў, першае, павінны быць вызвалены палітвязні. Другое, трэба выпрацаваць канкрэтную дарожную мапу, дзе заходні бок, еўрапейскі бок, ці польскі бок намалюе вось канкрэтныя крокі, якія перадасць афіцыйнаму Мінску. Вы робіце гэта, мы робім гэта. Вы робіце наступны крок, мы робім наступны крок. Ось, але вызваленне палітвязняў і Анджэя Пачобута, і Алесі Беляцкага, і Звіцера Дашкевіча, і Паула Белавуса, і Алёны Андрэєвай, і Дар'ї Лосік. Абсалютна ўсіх гэта самае галоўнае пытанне, якое беларускія дэмакратычныя сілы, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, такія арганізацыі, як наша грамадская арганізацыя, павінны вырашаць, і гэта пытанне, якое першае павінна, і мне здаецца, ёсць і павінна быць на парадку дня.
Алеся, апошняя, ці на вашу думку ўсё магчымае робіць дзеля гэтага, напрыклад, зноў жа згаданая Светлана Ціхановская, іншыя палітыкі, которые і вакол яе, і не толькі якія апаніруюць, але той час апаніруюць Лукашэнку. Ці тут ўсё штосьці можна зрабіць? Маю на перш гэта вось візавае пытанне і ўвогуле легалізацыя беларусаў, якія апынуліся за мяжой, і дапамога тым беларусам, якія ўнутры Беларусі.
Светлана Тихановская робить вельми тяжкую працу. Яна вельми активно дзейнічае і працуе, яна з'яўляецца несумненным лідарам дэмакратычных сілаў на працягу, як ужо больш за 3 гады. Можа, не заўжды ўсё атрымліваецца, але мы ведаем, што Беларусь зараз на другом, а можа быць нават уже і на третім плане пасля вайны в Україні і пасля тэрарыстычнай атакі на Ізраіль з боку Хамаса. І гэта становіцца рабіць ўсё складаней і складаней. Ось, але тым не менш ёсць 2 пазіцыі ў дэмакратычных сілах. Ёсць сілы, якія выступаюць за тое, каб далей ізаляваць рэжым і далей уводзіць санкцыі. Ёсць сілы, якія гатовы на пасля вызвалення палітвязняў пайсці на нейкія крокі. У любым выпадку я лічу, што вось гэтая ізаляцыя, якая безумоўна вінаватым у якой з'яўляецца Александр Лукашэнка, і вось гэтая хваля рэпрэсій, якая працягваецца штодзённа. Штодзённа мы атрымліваем інфармацыю пра арышты, пра суды. Гэта вось той канвеер, які не спыняецца ўжо больш за 3 гады. Гэта не на карысць нашаму грамадству. З'ехалі самыя лепшыя. Другая група самых актыўных, самых разумных людзей знаходзіцца ў турме. Іх штодзённа катуюць. Іх ізалююць ад света. Мы не ведаем, што з імі адбываецца. І безумоўна, гэта першае пытанне, якое мы павінны зрабіць. Ну і другая рэч, Беларусь, ну трэба рабіць всё магчымае, каб Беларусь адкрылася. І калі зараз мы не можам перамагчы, я маю на увазе дэмакратычныя сілы, і не можам арганізаваць у Беларусі дэмакратычныя выбары, тады трэба рабіць всё, каб вызваліць палітвязняў і каб пачаць нейкія размовы. Всё ж такі палітыка адкрытасці і нейкія перамовы і размовы гэта заўжды лепш, чым ізаляцыя. І менавіта гэта прадэманстравалі 2014-2020 гады, калі вось гэтыя гайкі былі трошкі адкручаныя рэжымам, і без вось гэтай так званай, можна сказаць, макеюскай лібералізацыі у Беларусі не было бы 20-го году і не было бы тых пратэстаў, пра якія мы памятаем і за якія нас сталі паважаць па ўсім свеце.
Дзякую вялікі, Алесь. Я нагадаю, што сёння моім госцем быў кіраўнік беларускага дому ў Варшаве Алесь Зырымбюк. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторыя аднаго цуду. Мастачка Алена Каравай кажа, што ў апошнія гады стала задумляцца пра тыя светапоглядныя ўстаноўкі, якія раней уяўляліся ёй непарушнымі. У тым, што трэба быць сабою, яна перакананая і цяпер, але што гэта значыць быць сабою?
Жыву я зараз пошуканы як сэнсу жыцця. Сур'ёзна. Быць самім сабою сэнс. А вот, што б это значыла канкрэтна для мяне, вот я нешта зараз уже 2 гады думаю.
З часоў беларускай майстроўні мінула ўжо амаль 30 гадоў. Змянілася краіна, у якой мы жывем, сістэма ўлады і ідэалагічная рыторыка. Замест колішняга нефармальнага руху моладзі паўстала мноства ўсяго апазыцыйнага, альтэрнатыўнага і недзяржаўнага. Мы бываем на Захадзе, а Расія для нас іншая краіна, і Масква больш не сталіца нашай радзімы. Выглядае, што фармальна здзейсніліся ці амаль здзейсніліся тыя жаданні і задачы, якія тады, 30 гадоў таму, майстроўцы ўпершыню вынеслі ў публічнае поле. Але вось загадка. Усё нібыта змянілася, не змянілася толькі аблога русіфікацыі. Колісь насуперак ёй мы прабіваліся да разумення саміх сябе як беларусаў. Гэта былі неверагодныя адкрыцці, так часта падобныя на цуд. Але гэта было насуперак агульнаму грамадскаму настрою, і пераадолення давалася няпроста. Чаму ж сёння ў незалежнай краіне з беларускім пашпартам у кішэні і наяўнасцю прасторы для самавыяўлення яно даецца ніяк не лягчэй, а прытым зусім не падобнае на цуд? Можа быць, нешта не так у нас саміх? Можа, у наша «быць сабою» закралася нейкая памылка? Можа быць, у сённяшняй перадачы мы зможам адказаць на гэтае пытанне разам з майстроўкай Аленай Каравай.
Парнат, помніце, але ж это же было пасля парнату. І нават я не помню, на якім курсе, мусіць, на першым. І хто нас туды завалок у майстроўню? Ну, мусіць, Еначка. Еначка, Медзіла і Радзівон. Сказана было, пайшлі сходзім. Вот мы пайшлі.
Парнат – гэта школа-інтэрнат для таленавітых дзяцей. Там іх сабралася цэлая кляса, у тым ліку Еначка, Генік Лойка, Мядзіла, Янка Медзвядзёў і Радзівон, Андрэй Радзівонаў. У 1980-м яны ўсе разам і прыйшлі ў беларускую майстроўню – нефармальнае аб'яднанне, якое ўтварылася на філфаку БДУ.
Чым там народ займаўся, мне здавалася, в прынцыпе, лухтой, я не даганяла абсалютна гэта Максіміліянамі, не это дико раздражняло. Такая самотужность. Но лишь вот народ по-белоруску. Ну, я не тусовочная девочка абсолютно была. Цікава народу займаться, хай и займаются. А мне, значит, треба в институт и там картинки красить. А то, что это свои люди, это было однозначно.
У майстроўню Алена приходила и сыходила оттуль красить, малявать. И она брала удел у народных святах, якія майстроўня ладила для широкой публики. Спевала там у карагодах, але на умысна контактаў не шукала.
Паколькі я такі глыбокі інтраверт, я не займаюся пошуками. Мені заўсёды выносяць, выводзяць. Я вот ніколі не бегала, не шукала сабе ні гурта, ні працу, вот нічога, всё само. Звалювалася, бац, бач твоё.
На каляды майстроўцы абыходзіліся песнямі кватэры знаных у Беларусі дзеячоў культуры. Найперш ішлі да Уладзіміра Караткевіча і да мастакоў, якія ў той час былі кумірамі патрыятычнай моладзі. Такія паходы адбываліся з рызыкай, майстроўцаў адсочвала міліцыя. Выглядала, што мы нясем да людзей свята, але пры тым робім нешта недазволенае, можа быць, нават антысавецкае, а таму наша народнае свята набывае ў вачах публікі пэўнае крымінальнае адценне. Людзі маглі паставіцца да нас па-рознаму, у тым ліку і нашы куміры-мастакі. Асабліва прызнаныя мэтры, такія як Васіль Шарангович. Праз ягоную кніжную графіку мы бачылі ў ім свайго чалавека, але кніжная графіка знаходзілася ў межах адведзенай для беларушчыны культурнай рэзервацыі, а мы гэтыя межы імкнуліся разбурыць.
Помню на каляды, як мы хадзілі, і вот каб я на той момант ведала, што Васілю Петровічу спадабаецца, што да яго такі кахал завітае, то я б, конечно, не стала там вішаць на пліцу. Ой, не, давайте не пойдем, там Василий Петрович, он меня с графики выгонит. Мы до Василия Петровича не зашли. Я так думаю, конечно, шкода, ему было приемно. Василий Петрович Рангович, потому что до Ващенки мы зашли, и все так было здорово. Я думаю, там было так же. Но я ж не видела на той момент, який, что ему это могло быть воспоминанным на всю жизнь некепским. Это был альбо 81-й, альбо 82-й. После еще ловили хлопцев после этого передавания. Вот такой был инцидент. Мы ходим за нами некие люди у форме. По пару увязалася, мне как стали за локотки хапать, воронок тягнуть, мне как отбили, оттягнули. Но мне было дико цікаво, неужели это кому-нибудь треба это отсочивать? Ну это ж были какие часы. Союз стоял твердо на той момент.
Сёння саюзу няма, але як і тады майстроўня, а нават і сама майстроўская тэма выклікаюць пільную ўвагу праваахоўнікаў. Акурат у той момант, калі Таццяна Сапач запісвала гэтыя словы Алены Каравай на лавачцы каля палаца спорту ў Менску, перад імі з'явіўся міліцыянт з пытаннямі, што яны робяць, хто такія, маўляў, побач збіраецца быць рэжымнае мерапрыемства. Выходзіць, справа не ў саюзе, ці ёсць ён няма, можа быць справа ў нас саміх. На маю думку, так і ёсць, але прычына не ў тым, што мы не такія, як трэба. Мы сапраўды не такія. Гаворыш па-беларуску, ўжо выклікаеш увагу. Напісаў ці намаляваў нешта незвычайнае, за табой ўжо наглядаюць. Мы па-ранейшаму застаемся раздражняльнікамі для той грамадскай атмасферы, якая ў Беларусі мала змянілася з часоў саюзу, а калі і змянілася, дык ці ў лепшы бок. Сапраўды мы жывем не так, як 30 гадоў таму, калі карцінка нашага жыцця была падобная да карцінкі з дакументальных фільмаў пра краіну Кім Ір Сена. Але тады мы марылі пра свабоду, творчасць і новую нармальную Беларусь. Сёння карцінка змянілася, магчыма, яна амаль такая, пра якую мы марылі тады. Затое сам дух нашага жыцця стаў нашмат больш паўночна-карэйскім, чым быў 30 гадоў таму. Як у колішняй шэрай карцінцы не было яркіх фарбаў, яркіх асобаў, яркіх жаданняў, затое ўсё гэта прысутнічала ў кантэксце часу, так сёння ўсё гэта перасялілася ў плоскасць тэлевізійнага экрану, але ў кантэксце запанавала шэрасць. Каторы раз згадваю закрытую ўладамі газету «Імя», якая імкнулася насяліць Беларусь яркімі жывымі персанажамі. Каторы раз дзіўлюся паводзінам рэдактараў сённяшніх выданняў, якія быццам наўмысна імкнуцца не здзівіць аўдыторыю, а адпавядаць нейкім карпаратыўным уяўленням. Чыноўнікі, якія ставяць задачу развіваць транзыт або турызм, робяць так, каб ні першае, ні другое не было прывабным. Здаецца, уся краіна, увесь народ працуе на карцінку, эфектна будуецца, сее, убірае і падмятае, толькі б забыцца на тое, што ў душы гэтага ўсяго шэрасць, каб не сказаць пустата. А тут прыходзіць нехта і гаворыць па-беларуску, раздражняе, бо мова – самы моцны раздражняльнік гэтай шэрасці і пустаты. Яна выяўляе фальш карцінкі, у кантэксце якой няма дзіва імкнення да эталёну, да ўзроўню аўтарытэтаў, і саміх гэтых аўтарытэтаў няма. 30 гадоў таму ў савецкіх умовах усё гэта прысутнічала, і ў гэтым адрозненне ад цяперашняга часу. Можа быць, тады не працавала эканоміка, заводы і калгасы, затое працавала культура. Наклады кніжак Караткевіча па-беларуску даходзілі да 60 тысяч, і за імі выстройваліся чэргі. Сёння працуюць заводы і калгасы, але не працуе культура і мова. Патэнцыйныя бестселеры пішуцца і выдаюцца, але добра, калі тысячным накладам, і тое без попыту. Чаму не могуць працаваць і эканоміка, і мова разам, для мяне загадка. А ў выніку паўсюль, дзе эканоміка кранаецца гуманітарныя сферы, адбываецца правал. Беларускамоўныя застаюцца раздражняльнікамі грамадскай сферы. Магчыма, мы проста іншы раз хочам зашмат. Магчыма, 30 гадоў зусім невялікі тэрмін для тых працэсаў, якія мы задумалі. І трэба радавацца таму, што колькасць беларускамоўных павялічылася шматкроць з тых нядаўніх часоў, калі ніхто не мог нават уявіць сабе, як хутка абрынецца Савецкі Саюз.
Ты после того, ты сказал, что один раз союз не вечный. И я так уж просто, для меня такое было открытие. Тогда этого никакого разумения еще не было. Было только разумение, что с белорусами нечто не то, покольки народ так себе поводит, и треба себе поводить по-иншему. Ну, значит, то, кто размовляет по-белорусски, это свой до конца. Ну, это были такие часы. После оказалось, что не все так просто. И так час припал на молодость. Разумеешь, на самой справе это пошло такое ворушение, и мы были молодые. Это так было классно, потому что в любой инший час, ну, это так бы не прозвучало. А так, конечно, все это на уздыме, на романтизме. Махшима, неужели это махшима? А может быть, махшима? И тут такое, все разгортывается, открывается.
Идеалы нашей молодости тем добрые, что николи не здраживают нам. У молодости с кожным здарается свой цуд и свои открытия. С Аленой Каравай это отбылося у тем самым парнате школе для одоранных детей.
Я сама с городского поселка Городея, Минской области, Сижский район. Мамочка прочитала в подковой газете обвестку, что есть такая школа для одаренных детей, как наша Нелла Браун наказала. Ну вот, поехали на экзамены, сдала экзамены и поступила до великой радости своей, потому что перестала ходить на скрипку и мучиться. И мне не треба было сдавать гербары, которого я не собрала за лето. Красиво, классно же все повернулось. Узнялись все питания, кем быть, куда идти.
А заодно вырашилось и питание «Кто я?». Это ж правда, что отказ на его у каждого из нас нехто неколи закинул.
Во мне это конкретно Соколову Кубай за две сведенные годины в истории мастерства. Это был такой ударный момент. Две годины за пар, на дошце было написано пару дат, типа 1410. Задатены были питания, что это, никто ничего не ведал. После было сказано, что когда человеку тысячу разов сказать, что он свинья, то он зарохкая. Ну и про две годины, когда я тут вышла, мне все было ясно.
Вы слушаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. Сегодня у «Вострой браме» про белорусскую майстровню 30 годов тому рассказывает Алена Каравай. Цікава, а як гэта звычайна адбываецца ў якіх-небудзь фінаў ці партугальцаў ці тых жа расейцаў? Літовец пра дату Грунвальдскай бітвы даведваецца яшчэ да школы, а пра тое, што ён літовец, яшчэ да таго, мабыць, як пачынае хадзіць. Ёсць нейкая негалосная методыка першапачатковага самаўсведамлення, але ў беларусаў такой методыкі няма. Прынамсі, шмат хто ў нас сутыкаецца з гэтым, толькі калі атрымлівае пашпарт. Алена Каравай потрапила в феноменальную ситуацию. Справа не у ей самой, бо там целая кляса вышла с того уроку усвядомленной и просветленной. И не только у наставнику справа, бо эта кляса у яго такая вышла уникальная. Может быть, справа у словах «ударный момент». У нас и теперь немало осветных книжек и телепередач, але чомусти усім усё ясно не становится. Цуду не здарается. Махчыма, тому, что все кажется неударно, не от сердца, не цалком шчыра, не справе здивить або уразить, а ровно наадварот, каб не здивить, а тому не зусім шчыра и уже докладно не от сердца. Выглядая, что у Соколова Кубая у той день зрабить цуд атрымалася. Можа, и грубовато вышло, але рохкать не захотел никто.
Наш класс сидел на историю мастерства, две с парами ходили. И он такую провел масштабную опрацовку, такая уже шкваловая была. Ну вот мне так все стало ясно абсолютно, хотя ранее я про это не задумывалась совсем. Мне все абсолютно задовольняло, была такая советская девочка. Батьки, наставники, все так здорово, Советский Союз, родная Беларусь.
Еще одна важная рыса того уникального урока Соколова-Кубая – это прецедент переемности. Слушно зауважено, что іншие народы, которые живут вокруг Беларуси, не отраджаются, а просто развиваются от поколения до поколения. И только у белорусов у весь час отраджение, что между іншим как раз и означает обрыв сувязи поколений.
У меня, видишь, еще какой был интересный выпадок. У нас на первом курсе, когда я была на графике, не кадался сход, все графики позбирались, у нашего майстерни у нас была великая. Не помню, кто там был инициатор. Много ж человек. И думка была такая, давайте по-белорусски говорить. Ну, добро, будем, треба, вот, як нормально, так приемно, что люди, вот. А после дни раз два, три, Костя Ващенко, сидели мы там где, и он кажет, вы что думаете, вы так первые собирались и решали на белорусской мове говорить? Нет, вы не первые, не будет у вас ничего, не выйдет. Я дико была уражена тем, что, разумеешь, людей это хвалевало постоянно. Вот они все ходят, а их это хвалевало. Они на нечто наступили. И вот так, в принципе, за краина на себе кожный так притиснула. Вот это страшная речь.
Про тое, што кожнае асабістае судакрананне з роднай мовай для беларуса як дакрананне да аголенага электрычнага дроту, Алена Каравай даведалася яшчэ ў дзяцінстве.
У другім класе быў жудасны выпадак. Я так для мамачкі захацела зрабіць інсцэніроўку. Мне была кніжка «Любімыя беларускія народныя казкі». Ну, і так, это все читаю, за героем размаўляю. І мамачка каже, а неужели ты так плохо читаеш? А я, разумееш, белорусскую казку переводила на русский язык. Ну, как надо. Кажу, не, мамочка, это ж тут по-белорусски, а я, чтобы уже как-то хорошо было, так я по-русски. И она, конечно, была страшно уражена. Да, речь, мамочка училась в одной гимназии с дочкой Голодеда и выкладала их Едиго Беганская, и мы про все про это уже после часы вот этой перебудовочной шмат говорили, и она, конечно, абсолютно была однодумец. Она лечила все это страшенным гвалтом. На тот момент на детинство никаких таких размовов не было. Хотя и она у себе все несла. И 37-й, и 39-й их забирали там их любимых наставников. Конечно, про это мне, когда мне было 7, 8, 9 и 13 год, никто, конечно, не рассказывал. И когда это все уже было открыто на самой справе, то я довелась, что мамочка это все бачила на свои властные очи.
Алена не бярэцца адказваць на пытанне пра тое, якую ролю майстроўня адыграла ў яе жыцці. На яе думку, пытанне трэба ставіць па-іншаму.
Майстроўня не для таго была, каб граць ёлкі-палкі ролі ў маім асабістым жыцці. Яна была зусім для іншага. Для таго, каб пасля было зроблена тое, што было зроблена. Это пачатак усяго. Вот Якіначка кажа, што было раней. Нехта размаўляе па-беларуску, значыць, я яго ведаю. А зараз все это так широко, далеко, и ты уже всех совсем не ведаешь, кто размовляет. Уже можно старать белорусскомовные ширки там где-нибудь в аптеце, идти на той же Комаровце. Это был початок справа. Может быть, не самый початок были ж там люди до нас. Это повинно было здариться тогда, потому что повинны были вот сестися люди, молодые, которые после стали лидерами. И эти люди створили великие каштовности для Беларуси, которые там скакали с этим царом, там выпендривали. Короче, это была натуральная кузница кадров. Просто был такой момент, думка так не в поветре основала, что так жить нельзя, что чему мы такие выродки. Ну вот и она заматеризовалась в выгляде майстровни после большого процесса.
Музыка. Яшчэ адна думка пра майстроўню, без якой мы не зможам абысціся. Дакладней, гэта было дапушчэнне і пагалоска пра тое, што майстроўню стварыла КГБ.
Зараз я табе буду казаць розныя непрыемныя, вельмі непрыемныя рэчы. Значыць, існавала такая думка, што ініцыятарам магчыма гэтага ўсяго з'яўляецца глыбока законспіраваны агент КДБ, і гэта ніхто іншы, як Вінцук. Прычым, была яна досыць такая стойкая, быў такі момант, некі вот для мяне такі трошкі непрыемны. Но это абсалютна не значыла, што гэта нельга рабіць і не трэба рабіць, калі там могуць быць вот такія вот некі інсунуацыі.
Тое, што многія майстроўцы запрашаліся на гутаркі да гэбістаў, рэч вядомая. Можа быць, запрашалася нават большасць. Не магу пра гэта казаць, таму што мяне асабіста гэтае шчасце абмінула. Але калі многія хадзілі на гутаркі і пасля распавядалі або не распавядалі пра гэта, калі нехта звязваў сябе нейкімі абавязкамі з КГБ, што таксама было, дык зразумела, што не магла не нарадзіцца і думка пра інспірацыю майстроўні з боку спецслужбы. Дзеля чаго магла быць патрэбная такая інспірацыя? Каб лякалізаваць патрыятычныя настроі, якія тады панавалі пераважна ў мастакоўскім асяроддзі, і адсочваць усё гэта, трымаць пад кантролем. Але з першых жа дзён існавання майстроўні яна стала не толькі прыцягваць да сябе новых людзей, але і выйшла на вуліцу, у зусім якраз некантраляванае асяроддзе. Свае асяродкі пачалі ўзнікаць у самых розных немастацкіх ВНУ. Урэшце рух ахапіў сотні людзей. Можа быць, гэбісты на гэта і разлічвалі? Ці былі настолькі неразумныя, каб працаваць на адваротны сваім задачам вынік? Ёсць яшчэ адзін крытэр ацэнкі гэтага дапушчэння. Я ведаю прыклад арганізацыі, назавем яе X, якая сапраўды была ініцыяваная КГБ, але адбылося гэта напрыканцы існавання майстроўні. Арганізацыя X сапраўды мела на мэце адцягнуць сілы ад патрыятычнага руху і ледзьве не заняць у ім вядучую ролю. Але пры гэтым, вось самае галоўнае, дзейнічаць так, каб у беларушчыне не было дзіва. Інакш кажучы, звесці ўсё на самадзейны аматарскі ўзровень, пазбавіць пасіянарнасці, таго агню, які мог перакідвацца на душы масаў насельніцтва. Такая сабе падвальная беларушчына ў духу ленінскіх чырвоных куткоў. Эфекту ад такой інспірацыі не атрымалася, бо маладзёвы рух пайшоў сваім шляхам. Калі параўнаць інспірацыю X з майстроўняй, галоўнае адрозненне мы ўбачым у гэтым. У майстроўні было дзіва і зададзенасць на абсалютныя велічыні, на эталённы ўзровень ва ўсім, чым мы займаліся. І зыходзіла гэтая зададзенасць найперш ад Вінцука вячоркі. А ўрэшце, прафесіяналізм для ўсіх, хто выйшаў з майстроўні, стаў галоўным патрабаваннем да сябе і сваіх заняткаў. Мы ўсе марылі пра неверагодныя здзяйсненні, а не пра тое, каб сядзець у падвале ў сваім чырвоным кутку. Хоць і зразумела было, што перашкодаў нам не абмінуць.
Ясна было, што перашкоды будуць. Просто, што баяцца іх не трэба, мне чамусьці было ясна. Я сябе вельмі спакойна адчувала. Я асабістага страху за сваю шкуру, у мне чамусьці проста не было. Вот былі дзеды з пазняком, помніш там на полі, калі снег ішоў, а пасля пазняк такі стаяў, народ весь паседаў, і пасля адтуль нас шмаганулі. І вот неяк я так не бегла, а проста ішла. Вот я оказалася в атачэнні, а вакол мені адны міліцаніры. Нормально все, нічого. Хоча з другого боку у нас товариш, который працавал у карных отрядах, і он сам там удзельнічаў в этом же разгоні, со страшным рухотом описываю, кем некай маніфестантке дубинкой как треснул под джинсом, а у неї джинсы лопнули. Ха-ха-ха-ха.
Першае шэсце на Курапаты ў 1988 годзе было выхадам усіх культурніцкіх сілаў у палітыку. Пасля была эўфарыя незалежнасці, пасля яшчэ 20 гадоў творчасці.
Живу я зараз пошуками сенсу життя. Серйозно. Быть самим собой сенс. А вот что бы это значило конкретно для меня, вот я нечто зараз уже 2 года думаю.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Алена Каравай. Вёў перадачу Сергей Дубавец.